Mēs esam ņemt vērā, ka smilšakmens atsegumi tie ir ļoti kompleksi un vērtīgi dabas objekti, dabas pieminekļi, kas ir veidojušies pirms pat 400 miljoniem gadu. Tie sniedz informāciju gan par mūsu zemes geoloģisko uzbūvi, par procesiem, par aizvēsturisko laikmetu, floru un faunu. Tie ir arī estētiski skaisti dabas objekti. Katrs šāds jauns skrāpējums apdraud gan šīs aizsargājumās algi, ķērpju un augu subas, kas tur aug, gan arī bojā viņu estētisko vērtību. Līdz ar to mēs no sirds aicinām apzināties to un baudīt šos objektus ar acīm no attāluma un nemēģināt atstāt savu autogrāfu un skrāpēt šos smilškmens iežus. Izvietota informācija ir skaidrojošās zīmes, līdz ar to prātējumu samazinās, bet būtu vēlams, lai cilvēki tomēr pievērstu lielāku uzmanību. Un arī, ja redz, ka kāds mēģina skrāpēt un rāpties, kopā mēs šos dabas objektus sargātu.